ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Україна йтиме у ЄС незалежно від результатів саміту, що відбудеться за кілька днів.
Ірина Бекешкіна з Інституту соціології зауважує, що з часом кількість проєвропейськи налаштованих українців тільки зростатиме, в основному за рахунок молоді.
В Україні створили неполітичну ініціативу 1 грудня.
Ми не будемо друкувати листівки, ми не будемо закликати до повалення режиму, ми будемо закликати до конструктивної праці.
Ну і про що пише свіжа українська преса?
Газові переговори, які ведуть зараз Україна та Росія, це ще, звісно, не війна, але вельми жорстке протистояння еліт. І ціна його не просто мільярди доларів.
Ну і про все це відразу після новин, які підготував мій колега Антон Шульга.
Наступне засідання апеляційного суду Києва за апеляційною скаргою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко відбудеться 20 грудня. Таке рішення оголосила колегія суддів після перерви у середу. На думку суду, необхідно оголосити перерву в засіданнях для надання можливості Тимошенко втретє взяти участь у розгляді справи. Кінець цитати. Нагадаю, що у вівторок, 13 грудня, апеляційний суд Києва розпочав розгляд по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. Котирування акцій нафти, золота і курс євро зазнали в середу відчутних втрат через нові сумніви у здатності країн Єврозони подолати боргову кризу. Зокрема, євро у співвідношенні з доларом США опустився нижче позначки 1,30. Це сталося вперше з 3 січня. Причиною стало нове зростання вартості запозичень для покриття державного боргу Італії. Стурбованість ринків підживлюється тим, що лідери Євросоюзу досі не знайшли комплексне рішення для розв'язання боргової кризи. Щонайменше 488 людей були страчені протягом цього року в Ірані через звинувачення у злочинах, пов'язаних із наркотиками. Такі дані містить нова доповідь Міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Організація відзначає зростання кількості таких покарань майже втричі порівняно з 2009 роком. У Сирії в середу жертвами спецоперації, проведених силами безпеки, стали щонайменше 20 цивільних осіб. Про це повідомляє група сирійських правозахисників, що базується у Лондоні. За даними ООН, з березня, коли в Сирії розпочалися масові протести проти політики президента Башара Асада, в результаті репресій влади щодо активістів загинуло щонайменше 5 тисяч осіб.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Напередодні саміту Україна-ЄС у Міністерстві закордонних справ заявили, що імовірну угоду про асоціацію цього року не парафують. Тим часом дослідження соціологів показують, що більше українці тяжіють саме до ЄС, ніж до союзів із Росією. І на це не вплине можлива невдача саміту. Політологи ж констатують, перевагу Європі віддають і олігархи, пов'язані з владою. Продовжує тему наша кореспондентка Анастасія Москвичова.
Парафування угоди про асоціацію Україна-ЄС 19 грудня може і не відбутися, але це не фатально. Саміт важливий сам по собі, переконував директор департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин у коментарі «Ліга Бізнес-Інформ». Цю думку продовжує Радіо Свобода депутат регіонал Валерій Коновалюк.
Ми мусимо будувати Європу, незважаючи на результати саміту, тут, у себе.
Відповідно до опитування Центру Разумкова, проведеного цієї осені, 43% українців хочуть приєднатися до ЄС, 30% – до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном. Решта або не визначились, або проти приєднання до будь-яких блоків. У той же час Ірина Бекешкіна з Інституту соціології зауважує, що з часом кількість проєвропейськи налаштованих українців тільки зростатиме. В основному за рахунок молоді, яка виступає за європейські перспективи України, і це стосується всіх регіонів, констатує Ірина Бекешкіна.
Власне, молодь до 30 років і в східних регіонах набагато чим відрізняється у своїй підтримці євроінтеграції від твоїх ровесників з західного регіону. Переважно негативне ставлення до євроінтеграції в східному регіону, перш за все завдяки тому, що старше покоління абсолютно проти.
Україна не піде у союзі з Росією. І навіть не через імовірний спротив більшості населення. Це невигідно великому бізнесу, вважає політичний експерт Олексій Толкачов. Нинішні заяви МЗС він називає грою на європейську публіку, щоб змусити її піти на поступки і заплющити очі на порушення прав людини в Україні.
Олігархи українські розуміють, що митний союз їх просто розчавить. Тому на сьогодні частина партій регіонів категорично зацікавлена в будь-якій інтеграції з Євросоюзом тільки заради того, щоб убезпечитися від митного союзу.
Водночас Олексій Толкачов стверджує, що на публіку грають і в Євросоюзі. Насправді, на його думку, в парафуванні угоди зацікавлений і ЄС. Експерт не виключає, що парафування може відбутися ще цього року, але після саміту. Таким чином можна буде показати, що на поступки Європа йде неохоче. Якщо ж українська політична ситуація ЄС не влаштовуватиме кардинально, можна буде говорити про вибіркове ухвалення окремих угод. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Декларацію відродження українського суспільства проголосила неполітична ініціатива 1 грудня. Громадські діячі намагаються таким чином пробудити українську інтелігенцію та наблизитися до європейського рівня життя. При цьому вони особливий акцент роблять саме на молоді. Що саме пропонують, дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Наталка Коваленко.
Ініціативна група 1 грудня створена у 20-ту річницю референдуму за незалежність. Створення такого об'єднання – ініціатива трьох церков – Української православної церкви, Української православної церкви Київського патріархату та Української греко-католицької церкви. До неї долучилися відомі українські інтелектуали і громадські діячі – В'ячеслав Бріховецький, Богдан Гаврилишин, Володимир Горбулін, Семен Глузман, Іван Дзюба, Мирослав Маринович, Мирослав Попович, Євген Сверстюк, Вадим Скоратівський, Ігор Юхновський. Вони усі давно знайомі між собою, а сьогодні відчули, що українській інтелігенції потрібна їх допомога, говорить правозахисник, колишній дисидент та політв'язень Семен Глузман.
Ми не будемо друкувати листівки, ми не будемо закликати до повалення режиму. Ми будемо розмовляти і не тільки в Києві. Ми будемо закликати до конструктивної праці, не деструктивної. Я розумію, що все, що я кажу, це досить наївно. Так, ми не молоді, наївні громадяни України.
Новостворена ініціативна група не є політичною організацією, але з її допомогою спробують оздоровити українську політику. Про це заявив кардинал Українського греко-католицької церкви Любомир Гузар.
Ця ініціатива, до якої нас закликали предстоятелі церков, це є довгий процес. Нехай собі ніхто не уявляє, що то раз, два і все буде готове. Ні, мусимо працювати всі над тим.
У декларації відродження українського суспільства йдеться, зокрема, про верховенство права, справедливий суд, рівність перед правосуддям, знищення корупції, але в першу чергу її автори роблять акцент на свободах та гідності кожного. Учасники ініціативної групи 1 грудня започаткували національний круглий стіл. Об'єднатися закликали усіх українців, незалежно від віросповідання, політичних переконань чи національної приналежності. Перше засідання запланували на березень. Наталка Коваленко, Радіо Свобода, Київ.
Чому в Україні триває десятиліття Кучми? Чи відпала ідея створення спільних підприємств України із «Газпромом»? І наскільки правдиві чутки про припинення виплат пенсіонерам, які працюють? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, які підготувала Ірина Біла.
З юридичної та моральної точки зору для Леоніда Кучми було б важливо, щоб його справу заслухали в суді повністю, щоб суд, якщо колишній президент невинен, виправдав його. Але влада на це ніколи не піде, прогнозує газета «День». Судовий процес, на думку газетярів, просто був димовою завісою, щоб відбілити Кучму. Загалом же, як пише видання, нинішнє керівництво України перетворило суди в інструменти задоволення політичних, бізнесових та особистих інтересів тих, хто має реальний вплив. Найбільшою небезпекою на сьогоднішній день в Україні є те, що немає політичних механізмів, які б дозволили поліпшити ситуацію з судовою владою. Про це газета «День» пише в статті «Десятиліття Кучми триває».
цьому ж числі День зауважує, що газові переговори, які ведуть зараз Україна та Росія, це ще, звісно, не війна, але вельми жорстке протистояння еліт, і ціна його – не просто мільярди доларів. Із російського боку на кону досить проблематичний, на думку газетірів, успіх Володимира Путіна на президентських виборах, а з українського – навіть більше. Це не лише тих, хто пройде до нового парламенту, а й суверенітет країни. Публікація називається «Бійтеся дарунків». Україна знову обговорює створення спільних підприємств із «Газпромом», інформують «Ізвісті» в Україні. Цього разу йдеться про створення двох спільних підприємств для управління усієї газотранспортної системи України. За інформацією видання, одне з підприємств можуть створити на базі внутрішніх газорозподільчих мереж України. Друге СП може отримати монопольне право на транспортування газу магістральними трубопроводами і його транзит. Докладніше про прогнози газового майбутнього України і Росії читайте в сьогоднішньому числі «Ізвісті» в Україні. Міністерство соціальної політики спростовує чутки про припинення з наступного року виплат пенсіонерам, які продовжують працювати. Нараховані їм пенсії профінансують повністю, запевняють урядовці. Більше про те, які зміни внесла пенсійна реформа в життя літніх людей, розповідає газета «Факти». Це погляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Європейський парламент закликає Росію провести нові вибори.
Європейські парламентарі також висловили підтримку росіянам, які вийшли на демонстрації на захист свого голосу.
На Рівненщині бракує коштів для хворих на гемофілію.
Кожних два тижні Сергієві необхідно вводити препарат згортання крові. У Рівному це обходиться в 400 гривень на місяць.
Українська хорова капела здобула гран-прі на престижному міжнародному конкурсі.
Житомирська хорова капела «Орея» цього року виборола гран-прі 43-го міжнародного хорового конкурсу в іспанському місті Толоса. Стала однією із шести найкращих європейських капел.
Ну і про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Європейський парламент закликає Росію провести нові вибори до Державної Думи, а також розслідувати усі повідомлення про фальсифікацію голосування 4 грудня. У своїй резолюції європейські парламентарії також відзначили російські протести як прояв волі народу. Натомість дипломати Росії називають резолюцією порожньою та необов'язковою для виконання. Із подробицями наша колега Марія Щур.
У резолюції, яку ухвалив Європейський парламент, йдеться про те, що проведення виборів у Росії засвідчило, що ця країна не дотримується стандартів виборів, визначених Організацією з безпеки і співпраці в Європі. Європейські парламентарі також висловили глибоке занепокоєння повідомленнями про фальсифікації та попередніми висновками спостерігачів щодо процедурних порушень. В резолюції також йдеться про відмову у реєстрації кільком опозиційним партіям, про порушення свободи зібрань, недотримання політичної конкуренції та плюралізму. Разом з тим, як пояснив речник Європейського парламенту Іштван Пегер, парламентарі вирішили не закликати російську владу скасувати результати цих виборів.
There was only one amendment.
Була лише одна зміна щодо того, що потрібно провести нові чесні вибори та скасувати нинішні результати. Але останню частину про скасування вирішили не ухвалювати. Тож Європейський парламент не закликає скасовувати результати, а лише закликає провести нові вибори.
The cancellation of the results, but calls for new and fair elections.
Європейські парламентарі також висловили підтримку росіянам, які вийшли на демонстрації на захист свого голосу. Вони засудили придушення цих протестів і закликали покарати винних у цьому придушенні. У Росії на резолюцію Європейського парламенту відреагували украй різко. Представник російського міністерства закордонних справ Олексій Лукашевич назвав резолюцію Європейського парламенту грубим втручанням у внутрішній законодавчий законодавчий процес і не виключив, що з боку Росії будуть кроки у відповідь. Посол Росії при Європейському Союзі Володимир Чижов пов'язує ухвалення резолюції із початком саміту ЄС-Росія, який відбудеться 15 грудня. Але, на його думку, резолюція не вплине на позицію керівників ЄС, бо вона, за його словами, є порожньою і не обов'язковою до виконання. Марія Щур, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо ранкову свободу і знову до українських тем. Забезпечення лікування хворих на гемофілію вимагають від влади представники Рівненського товариства гемофілії. Розпорядження, щоб мали поліпшити ситуацію, минулого літа ухвалив уряд. Однак коштів для їхнього виконання не знайшлося. Докладніше про це рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
23 роки Лариса Костюк бореться за життя хворого на гемофілію сина. Кожних два тижні Сергієві необхідно вводити препарат згортання крові – ріопрецепітат. Для українських гемофіліків його купують рідні на станції переливання крові. У Рівному це обходиться в 400 гривень на місяць. Однак без цього переливання хворому на гемофілію небезпечно з'являтися на вулиці. Кожна дрібна травма для такого хворого є важкою, розповідає Лариса Костюк.
А це крововиливі суглоби. Вони не можуть ходити, вони просто корчаться від болі.
У Рівненській обласній лікарні обмежена кількість кріопрецепітату зберігається для найтяжчих випадків.
Ми маємо на цей рік 600 тисяч на препарати. На минулому тижні ми мали хворого, на якого витрачено більше 700 тисяч.
У Рівному 14 хворих на гемофілію. Для забезпечення їхнього права на життя щороку необхідні препарати на суму більше 1,5 мільйона гривень. Міський голова Володимир Хомко каже.
Це цифра зазіркальна.
Лариса Костюк посилається на розпорядження Кабінету міністрів про заходи, спрямовані на створення належних умов для медичного обслуговування громадян хворих на гемофілію. Згідно з цим документом, місцеві бюджети мають виділяти додаткові кошти для ефективного лікування гемофіліків.
Так як закупляє Тернопільська, Одеса, Луганськ, Дніпропетровськ.
Однак міністерство виділяє лише третину від цієї суми, а начальник міськвідділу охорони здоров'я Михайло Стецишин запевняє, місто не має права дофінансовувати лікування таких хворих.
Не делегується повноваження ні на область, ні на місто. Тільки безпосередньо Міністерство охорони здоров'я.
Міський голова запропонував написати звернення до Кабміну з проханням затвердити спеціальну програму для виконання розпорядження прем'єра. Лариса Костюк запевняє.
Ця програма розроблена і десь гуляє у Києві. І ніхто її не затверджує. Виникає питання, чому?
На Рівненщині хворих на гемофілію 98. І вони намагаються не виходити з дому. На всяк випадок. Валентина Одарченко для Радіо Свобода. Рівне.
Одна із найкращих хорових капел Європи – Орея – святкує 25-літній ювілей. Цього року на престижному міжнародному хоровому конкурсі в Іспанії вона виборола гран-прі. Окрім цього, Орея встановила рекорд конкурсу, набравши 99% голосів і отримавши приз симпатії глядачів. Також серед здобутків аматорського колективу із Житомира – перемога на міжнародних конкурсах у Словенії, Франції, Болгарії. І цей колектив більше відомий за кордоном, ніж в Україні. Матеріал про нього нашої кореспондентки Софії Середи.
Житомирська хорова капела «Орея» цього року виборола гран-прі 43-го міжнародного хорового конкурсу в іспанському місті Толоса. Завдяки цьому вона наразі стала однією із шести найкращих європейських капел. Художній керівник «Ореї» Олександр Вацик зазначає, що це найпрестижніший конкурс, участь в якому беруть найкращі хори світу. Зокрема, з Великобританії, Італії, Китаю, Німеччини, США, Філіппін та низки інших країн. Тож, наголошує він, це найбільший здобуток «Ореї» за 25 років її існування. Водночас, за словами Олександра Вацика, саме завдяки цій перемозі розпочалася співпраця Житомирської капели з Дрезденським камерним хором.
Ханс Йохім Хеспос, модерний композитор, запропонував роботу авангардну, що ні один звук не повторюється, і мова така, якої не екзистує в світі. Там були стони, крики, божевільна музика. Композитор був шоковний, що український хор співав без нот. Він каже, це неможливо.
Окрім цього, зазначає Олександр Вацик, симфонія «Кадіш» американського композитора Леонарда Бернстайна у виконанні «Ореї» вразила слухачів під час виступу капели у 2009 році у Голландії. На думку керівника хору хлопчиків та юнаків муніципальної академічної чоловічої хорової капели імені Ревуцького Аїди Зайцевої, часті закордонні виступи Ореї зумовлені недостатньою підтримкою хорових традицій в Україні.
Хорова музика повинна звучати всюди.
Хорова музика повинна звучати усюди. Шкода, що її зараз майже не чути ні на телебаченні, ні на радіо. Дуже хочеться підняти інтерес до неї і повернути ті традиції, котрі суттєво відрізняють українську хорову музику.
Наразі у Житомирській хоровій капелі Орея співають 30 хористів, 7 з яких, за словами художнього керівника, не мають музичної освіти. Від 1986-го капела є учасником міжнародних хорових конкурсів. У репертуарі колективу різножанрові твори українських та зарубіжних композиторів, зокрема Баха, Моцарта, Верді, Вівальді та Бетховена. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Ну а зараз знову час новин, і я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Наступне засідання апеляційного суду Києва за апеляційною скаргою колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко відбудеться 20 грудня. Таке рішення оголосила колегія суддів у середу. Також суд вирішив витребувати в СІЗО довідку щодо стану здоров'я Тимошенко, цитата, з зазначенням діагнозу та висновками щодо можливості брати участь у судових засіданнях, кінець цитати. У вівторок, 13 грудня, апеляційний суд Києва розпочав розгляд по суті апеляції на вирок Печерського районного суду Києва колишньому прем'єр-міністрові Юлії Тимошенко. У жовтні Печерський суд засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році. Котирування акцій нафти, золота і курс євро зазнали в середу відчутних втрат через нові сумніви у здатності країн Єврозони подолати боргову кризу. Євро у співвідношенні з доларом США опустився нижче позначки 1,30. Це сталося вперше з 3 січня. Причиною стало нове зростання вартості запозичень для покриття державного боргу Італії. Щонайменше 488 людей були страчені протягом цього року в Ірані через звинувачення у злочинах, пов'язаних із наркотиками. Такі дані містить нова доповідь міжнародної правозахисної організації Amnesty International. Організація відзначає зростання кількості таких покарань майже втричі порівняно з 2009 роком. Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі у середу залишив лікарню в Дубаї. Представник президента повідомив, що Зардарі переїхав у помешкання, також розташоване у Дубаї. Про терміни його повернення на батьківщину не повідомляють. 56-річний Зардарі захворів минулого тижня. Від'їзд президента з Пакистану супроводжували чутки про його можливу швидку відставку.
Ну і таким інформаційний ранок четверга, 15 грудня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».